Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Časova i 7 minuta, dobar dan. Ja sam Mirjana Nikić, sa vama sam u današnjem izdanju magazina na prvom sve do 13 časova ovog prvog radnog dana u ovoj nedelji. Dakle, shvatili ste ponedeljak. A odmah na početku obično najavimo neke od tema o kojima ćemo govoriti u naredna skoro 3 sata koliko traje naš magazin. Šta otkriva miris tela, to je možda naslov našeg prvog razgovora. Naime, Finska je nedavno na aerodromu u Helsinkiju započela pilot projekat u kojem se koriste psi za otkrivanje koronavirusa među putnicima. Reč je o psima koji su prethodno prošli obuku za otkrivanje raka, dijabetesa i drugih bolesti putem mirisa, tačnije njuha. Mnogi znaju da svaka bolest ima svoj miris, još stari narodi su to koristili za postavljanje dijagnoze, a mi ćemo da govorimo o savremenoj medicini i njenim saznanjima u vezi sa ovom oblašću. Na koji način bolest menja mirise tela i kakvi su stavovi zvanične stručne javnosti o ovakvom pristupu? A u posljednjih 10 dana naša majka tema svih ovih dana, koronavirus, beleži se povećan broj obolelih od koronavirusa u Evropi, više nego dvostruko, brojne evropske zemlje beleže rekorde u broju novozaraženih ljudi, veliki porast broja zaraženih koronavirusom možda utešno zvuči jer stručnjaci objašnjavaju većim brojem obavljenih testova, ali svakako su to brojke od kojih se svi plašimo. Proveravamo ovog prepodneva kakva je aktualna situacija u Belgiji i Francuskoj, dakle u srcu Evrope. Još jedna tema koju ćemo izdvojiti za najavu jesu Ujedinjene nacije. Znate da su ovog vikenda proslavile 75 godina postojanja kao međunarodna organizacija koja je nastala na zgarištu Drugog svjetskog rata i zamišljena upravo tada da ujedini države i narode. Na temelju te ideje, povodom obeležavanja godišnjice svjetske organizacije, ove godine usvojena deklaracija u kojoj je istaknuto da nikad nije bilo važnije da se sve zemlje ujedine u borbi protiv globalnih izazova, a to je pandemija koronavirusa, klimatske promjene i nasilni ekstremizam. O stvarnom značaju Ujedinjenih nacija kao organizacije govorimo u magazinu na prvom. Ostanite ustala sa Radio Beograda 1.
Sećam se ulice i kiše koja počinje, još čujem korake. Još kao da je živo sve. Dugo sam stajala, kad leđa si okrenuo, znala sam šta je to. Nebo se zrušilo. Just see your hand, oh, sam šta je to. Nebo se srušilo.
Časova i 13 minuta, talasi Radio Beograda 1, ovo je magazin Na prvom i evo vreme je za našu prvu priču. Ja sam rekla da možemo da postavimo i naslov, šta otkriva miris tela. O tome ćemo danas razgovarati sa mojom gošćom u studiju, to je doktorka Dragana Savić, ona je stomatolog. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našla.
Drago mi je da ste ovde sa nama, to je lepa prilika da uživo razgovaramo i naravno da je logično da će neko ko je stomatolog biti vrlo zainteresovan za ovu temu koja se do duše ne tiče samo našeg daha, al tako doktorka?
Apsolutno. Da, tiče se mirisa čitavog tela, obzirom da postoje mirisi koji dolaze od strane kože, od strane usta, tako da mirisi su vrlo specifični i jedinstveni za svaku osobu.
Kažu da svi imamo mirisni otisak.
Apsolutno. Postoje volatilna organska jedinjenja koja u stvari diktiraju taj mirisni otisak. Kao što je svaka osoba jedinstvena, ima jedinstveni otisak prsta, tako i svaka osoba ima svoj mirisni otisak. I taj mirisni otisak je u stvari posljedica te genske strukture koju svaki čovjek ima u sebi. Na osnovu tog mirisnog otiska beba, na primjer, koja kada se rodi prepoznaje mamu i ona u tom momentu nema još razvijene receptore u nosu za miris, ali ona na osnovu tih volatilnih organskih jedinjenja koje ima mama prepoznaje dojku, prepoznaje svoga roditelja. Isto to se dešava i sa psima, na primjer, pas može i tekako da prati begunce ili pas može da prepozna deo odeće koji pripada određenoj osobi na osnovu tih volatilnih jedinjenja.
I ono što je još interesantno sa mirisima, moglo bi samo ukratko da se uključi u ovu priču, jeste da je to najstarije čulo i da tako i stručnjaci, kako sam razumela, objašnjavaju da nas miris najbolje u sećanju vraća u neku situaciju koju smo u životu preživali. Prosto smo najviše povezani preko mirisa sa različitim čak i memorijskim ćelijama.
Jeste, da, pa obzirom da se radi o jednom centralni nervni sistem ima baš i to posebno čulo mirisa. Ljudi često imaju i one osjećaje deja vu, nekada viđene situacije na osnovu mirisa koje je u tom datom trenutku prepoznao.
Nekad nismo ni svesni toga.
Apsolutno.
Ja sam doktorka rekla u najavi emisije da je Finska počela istraživanja o mogućnosti da se i korona, koja je sad najaktuelnija, dijagnostikuje putem mirisa, ali ispričat ćemo ovu priču o mnogim bolestima. Dakle, logično je da se naš miris, onaj mirisni otisak o kome ste sada govorili, ili menja kada se menja i u organizmu situacija koja donosi bolest. Vi ste meni malo preobjasnili, pa bih ja volila i slušalcima da kažete, dakle, reč je zapravo o tome da tu promenu čini upravo donosilac bolesti, promenu mirisa, tako?
Apsolutno. Znate kako, koža je jedan od najvećih naših organa i u sklopu kože postoje određene znojne, lojne žlezde koje luče znoj. Znoj obično nema mirisa, međutim u određenim momentima kada se na toj takvoj podlozi nađu deshromativne ćelije, znači ćelije koje otpadaju od kože, kada se nađu neki mikroorganizmi, kada se nađu bakterije ili u ovom slučaju virusi, tada znoj menja svoj miris. I na osnovu toga mi možemo i odrediti da li neko ima neku patološku promjenu u tkivu, da li neko bole od određene bolesti, pa je često recimo pojava stresa ta koja izaziva pojačano lučenje znoja.
I onda on ne loše miriše, je li tako, u tim situacijama?
U tim situacijama kada je pojačano znojenje kod hiperhidroze, ukoliko je čovjek zdrava, samo je stres okidač, tada imate samo jednu veliku količinu soli i tada imate taj malo kiseli miris tela. Međutim, ukoliko je čovjek dijabetičar, na primjer, često taj miris znoja miriše na aceton. Ukoliko čovjek ima probleme sa bubrezima, često se osjeća miris amonijaka. Ukoliko postoje upala limfnih žlezda, na primjer, tada imamo taj miris piva. Ili ukoliko postoje gljivice, svi znamo gljivice na kapilicijumu, na glavi ili na stopalima, da postoji prisustvo tih mikroorganizama koji luče propionsku kiselinu. I onda ta propionska kiselina daje taj kiseli miris tela, što ukazuje na prisustvo određenih bolesti. E sada, bolesti, pored toga što mogu biti okom vidljive, nekada mogu da se dijagnostikuju i u ranoj fazi na osnovu tih mirisa koje telo emituje.
Da, i kako smo shvatili, dakle, riječ je o načinu na koji se dešavaju neki procesi u organizmu kada smo napadnuti, da li mikroorganizmima, bakterijama ili virusima, jer oni lučeći ili izazivajući neke promjene, zapravo i promjene miris tela. Kako sadašnja, današnja medicina u odnosu na tu mogućnost? Mi znamo da u svetu postoje i centri za čula, da postoje čak i elektronski nosevi, takozvani, koji mogu u ranoj fazi da otkriju neke vrste kancera. Dakle, očigledno je da i savremena medicina jako dobro korespondira sa tom, da kažemo, prastarim znanjima ljudi.
Pa postoji takozvana rana dijagnostika na osnovu mirisa. Kod nas je u principu ipak zasnovana standardna dijagnostika, ali kada govorimo o tim električnim nosevima, to su u stvari aparati koji su izuzetno zastupljeni, na primjer u Izraelu. U Izraelu je doktor Abraham Kuten napravio test na 177 ljudi. Na osnovu izdaha mogao je da dijagnostikuje tumorozne promjene. Taj aparat, ne znam kako ljudi zamišljaju, ali to nije nos kao nos, nego je jedan mali aparat koji izgleda kao aparat koji meri alkotest u policiji. Znači, on ima jedno svoje helijumsko jezgro, pored toga postoje senzori sa tim nanočesticama zlata i kada taj aparat dođe u kontakt sa dahom, može da evidentira prisustvo određenih raspadnih elemenata u dahu čoveka, te se na taj način karcinom pluća može vrlo rano dijagnostikovati, karcinom jajnika, može se registrovati karcinom debelog creva, a uz to može i karcinom dojke.
Jeste li upoznati sa preciznošću ove dijagnostike?
Za sada je 60% pacijenata koji je bilo testirano, znači zaista se u ovoj ranoj fazi odgovaralo je, znači to je uputnoj prvoj primarnoj dijagnozi, ali kažem, već i Reuters prošle godine objavio to istraživanje koje je još uvijek u toku. Kod nas u Srbiji, u Novom Sadu, isto se sprovodi to jedno istraživanje, tako da smatram da će najverovatnije za sada još ne, ali zaživjeti kao rana dijagnostika određenih teških maligniteta upravo upotreba tog elektronskog nosa.
I to je jako dragoceno. Kakvo je vaše iskustvo? Vi ste stomatolog, vi ste blizu ljudima tokom intervencije. Da li vi nekad prepoznate, s obzirom da istražujete ovu oblast i da vam je zanimljiva?
Pa kako da ne. Zaista, vi na osnovu daha čovečega vi možete odmah da prepoznate da li se radi o osobi koja održava dobro svoju oralnu higijenu.
Kao prvo, da.
Da, naravno, da li postoje patološke promjene u ustima, a ne samo patološke promjene u ustima na nivou zuba, desni, mekog tkiva, jezika, grla i slično. Vi možete na osnovu tog daha da odlično vidite da li je osoba, kakva je ishrana datoj osobi, da li se osoba dobro hrani, da li konzumira alkohol, da li je pušač. Svakako možete, recimo, nešto što je specifično, ja sam primetila da osobe koje su vegetarijanci imaju specifičan dah koji miriše na ribu. Zašto? Zato što često kod tih osoba dolazi do poremećaja same prerade holina. Nekada oni imaju i 3-metilaminuriju i onda taj miris je vrlo, vrlo specifičan jer ne unose proteine. Nema raspadanja proteina i nema tog mirisa koji je specifičan za osobe koje se hrane isključivo mesom. S druge strane, opet, jako je bitno da li osoba ima gljivične infekcije. Na osnovu toga vi možete da utvrdite, recimo, kandida albicans ili slično, mlečac ili sor kod beba, izaziva specifičan miris i onda, to je onaj miris sira.
Malo kiselkast.
Malo kiselkast miris sira jeste i vi na osnovu toga možete da prepoznate i patološke promjene. Ali ne samo to, i digestivni aparat kompletno, osobe koje imaju, koje pate od refluksa, koje imaju ulkuse, celijakije ili slično, znači često se taj miris kiseline i želuca osjeća, a posebno je jako bitno naglasiti, na primjer, postoji jedna bakterija, helikobakter, koja se nalazi obično u ulazu u sam želudac i sada recimo već je rutinski test da otkrivanje ulkusa želuca upravo ide preko daha kada se helikobakter dijagnostikuje u određenim laboratorijama. Što znači da je, ako smo uspeli da jednu takvu metodu preko daha, da budemo 100% sigurni da neko boluje od ulkusa, pretpostavljam da će i ovi elektronski nosivi koji su sada otprilike u fazi istraživanja svakako biti upravo postati nešto što je rutinsko u ranoj dijagnostici karcinoma.
I evo, upravo ste mi dali šlagvort za to posljednje pitanje, htjela sam da vas pitam da li vidite da će medicina u ovom pravcu i da se u tom kontekstu razvija, da li će svakako da se obrati pažnja i možda neka preciznost nam donese neku stvarno stručnu dijagnostiku u odnosu na naše mirise i da će to biti nešto što će biti delom i budućnost medicine u sve ostalo.
Apsolutno da. Znate kako, evo ja gledam kako su ta istraživanja već počela da imaju neki veći mah, na primjer u Milanu, u Indiji, Izraelu svakako razvijaju te metode, tako da kažem, ovaj, jedan od tih vodećih stručnjaka, Abraham Kuten, on je napravio svoj veliki tim, ekspertski tim i sada trenutno su, ovoga momenta su u trenutku našeg razgovora velika istraživanja i ja smatram da će to najverovatnije do kraja godine, verovatno će biti i određenih rezultata, s tim što korona naravno malo je i morala da prikoči naša istraživanja u tom pravcu da ne bi se slučajno nešto dijagnostikovalo u smislu patoloških promjena, a da su fiziološka.
Ali očigledno da, evo, neki stručnjaci u svetu smatraju da bi psi koji znamo da mogu da nanjuše i drogu i razne bolesti, imaju više receptora u nosu, naravno 100 struko ili 1000 struko nego mi, sada pokušavaju da otkriju i koronu mirisom. Možda će i to biti moguće bez ovih testova, ali svakako je sve to već tek u povoju.
Pa znate šta, da vam kažem, to je jako jednostavno objasniti. Rekla sam da miris znoja čoveka nema, da nema mirisa, ali postoje ta volatilna organska jedinjenja koja se stvaraju u momentu raspadanja kada postoji prisustvo određenih bakterija. Bakterije su svakako saprofiti, ali kada njihova brojnost postane veća i kada prelaze u patološku formu, tada mirisi tela postaju specifični i na osnovu toga psi prepoznaju prisustvo korone jer se povećava telesna temperatura, samim tim znojanje je malo pojačano, raspadni produkti metabolizma su svakako prisutni, toksini su svakako prisutni u znoju, te na osnovu toga psi mogu da detektuju prisustvo.
Vrlo zanimljivo, doktorka. Najlepše vam hvala. Toliko smo imali vremena za ovaj naš razgovor. Evo, koga zanima, koga smo inspirisali, on može malo i da se snađe po internetu i da priča i pročita. Ima mnogo tekstova o tome, a mislim da će vaši pacijenti koji su slušali sad kad dođu kod vas, kod zubara, da vas pitaju, doktorka, kako mirišem, da li ima neka bolest. No dobro, da. Vi ćete im svakako znati odgovoriti. Mnogo vam hvala, bit će prilike da se sretnemo još. Doktorka Dragana Savić, stomatolog, bila naša gošća u magazinu Na prvom. Sve najbolje.
Bilo mi je zadovoljstvo, hvala.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Opersko gala veče u okviru 52. Bevnusa. Marija Guljegina, sopran. Dejan Savić, dirigent. 3. novembar u 19.30. Opera i teatar Madlenijanum.
Box, super brzi optički internet, 12 meseci po 1 dinar. Zato što je mnogo važno preći na sledeći nivo. Zato što jedva čekamo da odgledamo sve epizode. Zato što znamo koliko je važno da veza uvek bude stabilna. Zato, super brzi optički internet. Svi Box paketi, 12 meseci po 1 dinar. Vredi, a štedi. MTS, tvoj svet.
Novi album Aleksandre Radović. Predvorje života. 9 pesama pop dive. Jedinstvenog glasa.
Kad mi utrne sve, opet vratiš se ti.
U izdanju PGB RTS-a.
Eko.
I govorimo sada o pandemiji koronavirusom, govorit ćemo o situaciji u Evropi. Znamo da je u Evropi posljednjih dana došlo do zaista velikog broja zaražavanja i cifre koje stižu uglavnom obaraju rekorde. Zbog toga danas idemo u Belgiju i Francusku. Što se tiče Belgije, naslovi koji govore o situaciji u ovoj zemlji uglavnom zvuče ovako: Belgija obara crne rekorde, Belgija zatvara sportske objekte, a od ponedeljka od danas i duži policijski čas. Čućemo sada kakva je aktualna situacija u ovoj zemlji od našeg dopisnika Dušana Gajića. Dušane, dobar dan.
Dobar dan.
Dakle, evo, ovo što sam ja rekla su posljednje informacije koje mi beležimo, uz informaciju da je po apsolutni rekord 17.500 za samo jedan dan bio, koliko shvatam, juče.
Da, to je do sada rekord, najveći broj slučajeva. Jednog od prethodnih dana je iznos, odnosno broj novih slučajeva bio 16.500. Ponovo je, nažalost, nadmašen taj rekord i došlo se do broja 17.500. To je zaista veliki broj dnevno za novo zaraženih na broj stanovnika, koji je 11,5 miliona u Belgiji. To se sve dešava uprkos tome što su vlasti u nekoliko navrata uvodile u poslednje vreme pooštrene restriktivne mere. Međutim, moguće je da je do tih restrikcija došlo suviše kasno, dakle kad je taj talas epidemije već uzeo previše maha, i sada je potrebno određeno vreme da bi ove mere pokazale neki rezultat. Dakle, taj ciklus je još uvek u tom nekom negativnom, da tako kažem, naletu. Brojevi, nažalost, još uvek nisu počeli da padaju. I ono što je neko duže vreme možda delovala kao olakšavajuća okolnost, dakle manji brojevi smrtnosti, manji brojevi hospitalizacija, sada to više ne može da se uzima kao argument. Naprotiv, hospitalizacije rastu, opterećenost bolničkih kapaciteta i kreveta na intenzivnoj nezi takođe. Trenutno, recimo, oko 750 pacijenata na intenzivnoj nezi. To nije blizu maksimalnih kapaciteta i dalje to ispod 50%, međutim pojavljuje se u mnogim delovima Belgije, u gradovima kao što je Liež, na primjer, problem i sa bolničkim osobljem, jer se i tu pojavljaju zaraženi. Dakle, nije samo pitanje fizičkih jedinica, intenzivne nege i kreveta, već i takođe i bolničkog osoblja koje je pod velikim pritiskom i moglo bi da prosto ne bude dovoljno.
Belgija, kažu da je jedna od evropskih zemalja najteže pogođena COVID-19, bori se s ovim talasom virusa. Rekla sam malo pre, od danas će biti produžen policijski čas od 22 do 6 ujutro. Pozorišta, bioskopi, zatim restorani i kulturni objekti u to vreme neće raditi, a inače i sportski kulturni objekti se moraju zatvarati. Ovo čitam kao jednu od novih vesti u vezi sa merama koje se donose u Belgiji.
Da, tako je, sad već postaje lakše reći šta je otvoreno i šta je moguće raditi dalje nego navoditi sve restriktivne mere koje su uvedene. Dakle, to sad već u priličnoj meri liči na onaj karantin kakav je ovde postao i u dobrom delu Evrope u martu i aprilu. Ovde to otvaranje krenulo zapravo negde od sredine maja. Glavna razlika je što nema izvan tog policijskog časa koji je uveden u Briselu i u Valoniji, dakle u južnom delu zemlje, od 22 časa do 6 časova ujutru. Mimo toga kretanje nije ograničeno, ljudi idu na posao, osim dakle oni koji moraju fizički da idu na posao, to je dakle i dalje moguće. Škole nisu zatvorene i dalje, mada je jesenji raspust koji počinje krajem ove nedelje produžen za dve nedelje, a govori se ponovo i nekom alternativnom online nastavi i fizičkoj nastavi. Dakle, nije ograničeno kretanje ljudi kao onda i nisu zatvorene prodavnice, trgovine, tržni centri. Dakle, i dalje je negde ideja da se omogući u što većoj meri funkcionisanje ekonomije i funkcionisanje škole. Sve okolo, nažalost, je u dosta restriktivnom režimu.
I još jedno pitanje, kolega Gajić, u vezi sa ovom statistikom o kojoj se obaveštavamo u ovom talasu epidemije, da postoje mišljenja da su to sada mlađi ljudi, da je bolje podnose, mislim, COVID zarazu, da nisu u teškom stanju i da je to neka karakteristika ovog talasa, mada sam iz prvog odgovora mogla da čujem da se to sada i u Belgiji menja i da više ne može baš tako striktno da se kaže evo ovo je možda blaži talas iako je veliki, veliki broj obolelih.
Pa upravo tako. Očigledno je da veliki broj ili da veliki broj zaraženih pre ili kasnije povećava neminovno i broj onih koji imaju teže oblike COVID-19. Činjenica je da je u populaciji mladih ljudi koji imaju blaže simptome ili ih uopšte nemaju korona bila najrasprostranjenija u prethodnom periodu, međutim, neminovno oni to šire i na druge kategorije stanovništva. I dalje je za sada značajna razlika u broju onih koji su na intenzivnoj nezi trenutno u ovoj fazi epidemije, međutim, ono što zapinjava je rast i neka perspektiva koja kaže da bi oni neslovni rekordi iz aprila ove godine mogli da budu dostignuti ako se isti tempo rasta zadrži. Tako da treba videti, nažalost, restriktivne mere uzimaju neko vreme pre nego što pokažu rezultate, treba videti da li će ove mere biti dovoljne da zaustave epidemiju na ovom nivou i da ti brojevi polako počnu da padaju, ili će možda morati da se ide i na još strože restrikcije. A vidimo da se slična situacija, slični modeli mera primenjuju i u okolnim zemljama, u Francuskoj, u Holandiji, koje također pokušavaju da izbegnu najdrastičnije mere, a da epidemiju ipak koliko toliko svedu, odnosno dovedu pod kontrolu.
Pratit ćemo naravno situaciju i u Belgiji, a u Francusku upravo idemo u sledećem razgovoru. Ovo je bio Dušan Gajić koji se za naš program javio iz Belgije. Magazin na Prvom.
zagrlo, volim već. Ja te pitam, da ona zna, i svake noći kada sanjam, ona me voli, i svake noći ja te, ona zna.
Pandemija COVID-19 i koronavirus u poslednjih dana širio se po svim evropskim zemljama i naslovi ukazuju u dnevnim štampi da su bilansi sada možda i veći nego ikada kada se govori o broju zaraženih. Francuska u ovom trenutku na petom mestu u svetu po broju zaraženih koronavirusom nakon SAD-a, Indije, Brazila i Rusije i nakon što je potvrdila veći broj slučajeva COVID-19 od Argentine i Španije. Čućemo sada konkretnu situaciju u ovoj zemlji od naše Nataše Jokić. Nataša, dobar dan.
Dobar dan.
Negde na, među prvim zemljama kada je reč o COVID-19 uvek jeste Francuska ovih poslednjih nedelja. Kakva je situacija u ovom trenutku, Nataša?
Pa situacija je kako mediji prenose i kako prenosi naučni savet u kome se nalaze između ostalog i lekari, epidemiolozi i tako dalje, kritična. Dakle, govori se već o mogućnosti ponovnog uvođenja, kao što je to bilo proletos, ograničenja kretanja. Još ipak nismo stigli tu. Za sada imamo policijski čas u jednom velikom broju departmana. Francuska ima 101 departman, u 92 departmana situacija je proglašena manje ili više kritičnom. Najteža je situacija na jugoistoku zemlje, gde predsednici opština čak traže i pomoć vojske da se ne bi ponovilo ono što smo videli da je bilo proletos u martu i aprilu ovde u Miluzu, odakle se javljam iz Alzasa, dakle Strasbourg, Miluz, vrlo velika stopa zaraze, kada je u Miluzu pao sistem i kada više nisu mogli da prime pacijente i vraćali su kući i one koji su bili u životnoj opasnosti. Dakle, evo podataka koje treba uzeti uvek sa zadrškom. Zbog čega? Zato što apsolutni podaci ništa ne znače. Uvek ih treba uzeti u proporciji.
U kontekstu sa brojem testiranih, je li tako?
Jeste. Znači, broj testiranih je negde oko milion uvek dnevno, 1.200.000 čak. Ovde imamo 52.000 novih zaraženih u posljednje 24 časa. Ali šta to znači? Ono što je značajno kao podatak, to je da od ukupnog broja testiranih 17% je zaraženo. Tu vidimo da raste broj zaraženih. Ono što je najbitnije, to je da u svim bolnicama, ovde je reč uglavnom o javnim bolnicama, iz još nerazjašenog razloga, privatne bolnice, privatni sektor je faktički pošteđen ove priče sa koronavirusom u Francuskoj, iako je stanje bilo zaista veoma teško u aprilu mesecu. E sada, 17% je zaraženo i imamo rast ulazaka u intenzivnu negu, znači odelenja intenzivne nege. To je nešto što zaista pali crveno svetlo uzbune i evo recimo u Parizskoj oblasti je zaraza veoma intenzivna i kažu, od jutra se javljaju da je skoro 2/3 onih koji se nalaze u intenzivnoj nezi, nalaze se zbog toga što su zaraženi koronavirusom. Dakle, ovaj bilans koji sam pomenula, treba dodati još da je sada broj konačni danas, ovoga dana, preminulih od početka epidemije od marta do danas iznosi 34.700 lica je preminulo, što u bolnicama, ovo je zbirna cifra, što u domovima za stara lica. E sad, Francuska se nalazi pred pitanjem da li uvođenje policijskog časa koji je uveden pre desetak dana, da li to ima nekog smisla kada evo nemamo rezultate. I ovde vidimo odmah, naravno, kao i kada je reč o bilo kom drugom pitanju vezanom za koronavirus, dakle mišljenja se razilaze. Jutro smo mogli da čujemo Pascala Krepija, epidemiologa iz Agencije za javno zdravlje, koji tvrdi da ne treba sumnjati učinak policijskog časa. I on je objasnio da današnji podaci nisu odraz uvođenja ove mere. To su podaci koji su odraz situacije pre uvođenja mere policijskog časa. Dakle, po ovom slučaju efekat policijskog časa počeće da bude očigledan tek sredinom ove nedelje. I on je rekao da misli da će policijski čas imati učinak, ali nije sigurno da će taj učinak biti dovoljan da bi se prekinula i obrnula krivulja razvoja zaraze. Evo, to je jedno mišljenje.
Dobro.
Dakle, drugo mišljenje je mišljenje jednog profesora iz naučnog saveta takođe, koji se zove dr. Lina, i koji je rekao da ćemo još malo vremena da vidimo kakvi su rezultati policijskog časa, jer on do sada nije doneo ono što smo očekivali i on vidi uzrok u tome u banalizaciji koronavirusa i takođe u činjenici da mnogi ljudi javno govore da virus nije tako strašan. Pošto se testiranjem detektuje oko 50.000, evo 52.000 je najnoviji podatak dnevno novih zaraženih, predsjednik naučnog saveta François Delfeci, koji je jedan veoma kritikovani lekar ovde u Francuskoj, što zbog svojih veza koji nije nikada demantovao sa farmaceutskom industrijom, što zbog izjava koje imaju neku političku konotaciju, bar tako mu se pripisuje. Sad, u jednoj ovako nervoznoj atmosferi mislim, ništa ne može čovjeka da začudi, vrlo je teško doneti predsjednje zaključke. Ali evo šta je izjavio ovaj doktor Delfreci, dakle predsjednik naučnog saveta. On je, koji savjetuje predsjednika Republike, izjavio je da ima verovatno oko 100.000 novih slučajeva dnevno. U realnosti, uključujući nediagnostikovane, znači one koji nismo testirali, one koji nemaju simptome, da ih ima bar 100.000, to je njegova procena, ako ovih detektovanih ima 50.000 dnevno. I on je govorio o kritičnoj situaciji, rekavši da imamo virus koji kruži izuzetno brzo, dobro, znači brzo se prenosi. I on je rekao, predvidjeli smo drugi talas, ali ipak nas iznenađuje brutalnost onoga što vidimo. Možda je sve ovo vezano za hladnije vreme i činjenicu da je ovaj virus vezan za klimatske uslove. I znate, tu dolazimo do onoga, do problema koji ima svaki građanin koji sve ovo sluša.
Kako da se odredi prema različitim mišljenjima.
Da, kako da se vi sad odredite. Mislim, on kaže to, ali vi imate doktora Rauta koji kaže, pa šta, o čemu govorite? Pa pogledajte Indiju, pogledajte zemlje u kojima je vruće, u Africi i tako dalje, imamo virus. E sad drugi doktor kaže da ovo je možda vezano za klimatske uslove. Tako da imate jednu atmosferu, pogotovo u Francuskoj, znate, gde ste imali ove atentate u kojima se javlja, da imate ove političke probleme.
Vrlo turbulentno stanje i na drugim, da.
Prosto jedna atmosfera bez dobrih vesti. I mislim, ovaj doktor na kraju, baš predsednik tog naučnog saveta, kaže, veliki broj naših sugrađana još nije shvatio šta nas čeka, to je teško prihvatiti i zato mogu da razumem. Mislim, zaista ovako pesimizam je na dnevnom redu, ali on kaže, molim vas, za ovo sve nije kriv naš zdravstveni sistem. Jer pogledajte, vi u Evropi svuda imate bolesne. Znači, ne, ovo je nešto što precizno je kritikovano veoma mnogo i mogu da kažem i zašto. Zato pre svega što Francuska, što u Evropi, da, svuda se širi virus, čitava Evropska unija je bila podređena, ako hoćete, merama štednje koje je naređivala Evropska komisija u svojim direktivama. Od 2008. godine u tim direktivama direktno, eksplicitno se govorilo da treba štediti u zdravstvu. Dakle, Francuska je došla dotle da ima 5.000 kreveta u intenzivnoj nezi, Nemačka, koja je ipak poštujući sve te mere štednje i tako dalje, radila na jedan drugi način, ona ima 20.000 kreveta u intenzivnoj nezi. Nije tolika razlika u broju stanovnika, znate.
Da, da, znači, a problema na sve strane, da. Da. Samo izvini, da, Nataša, htjela sam za kraj ovog razgovora da te pitam, da li se uopšte iko obrće, evo to mi je ovog trenutka, razmišljam o tome, na situaciju u Kini koja, da li zahvaljujući zaista njihovoj disciplini u zaštiti, a opet možemo da čujemo da i ta, mnogi misle da ta zaštita nije dovoljna kad je o maskama reč, da li iko sada kaže, pa čekajte, pogledajte, u Kini ima po 15 uvezenih slučajeva, kako se oni to bore sa ovim, šta se ovde dešava? Dakle, velike su to razlike u odnosu na znanje koje svi imamo sada o koroni. Jel se to tumači u francuskoj javnosti?
Znate šta, uopšte se o tome ne govori, bar koliko sam ja čula, pokušavam koliko mogu da sledim sve o čemu se uglavnom govori. Znači, o Kini se uopšte više ne govori, govori se uglavnom o ovome što se dešava ovde i pokušava da se opravda jedna situacija koja je sledeća. Od marta do danas, 6 meseci je prošlo, proživeli su ljudi ono što su preživeli i sada možemo da konstatujemo da od marta do danas u Francuskoj nije ni jedan krevet dodat u odelenja intenzivne nege, da su na hiljade medicinskih sestara, medicinskog osoblja napustile i posao i zanimanje, obeshrabreni svim onim što su preživeli. Sada čak čujemo da nije izvesno ni da će, ako dođe do velike epidemije ovog drugog talasa famoznog, da će biti dovoljno i maski i
ostali zaštitni sredstava. Da.
Tako da mogu da vam kažem da niko ne govori o Kini, mada zaista ovo je dobro pitanje. Zašto niko ne govori o Kini kad još uvek, bez obzira što se vratila proizvodnja nekih elemenata, znači baznih lekova i tako dalje, u Francusku, još uvek tu nešto nije presudno učinjeno, još uvek Francuska koji cijela Evropa zavise od jedne jedine apoteke koju svet ima u neoliberalnom kontekstu, to je ko? Pa to je Kina, to je jedna apoteka na planeti. Tako da, ovo je dobro pitanje i odgovor je, dakle, ne govori se o tome. Mogu da pretpostavim, to je sad ovako jedna vrlo slobodno zaključivanje, da je to i zbog toga da se ne bi otvaralo ovo pitanje rukovođenja zdravstvenim sektorom u kome Francuska, uprkos predsjednikovim govorima, još uvek primenjuje mere štednje. Dakle, u ovakvoj jednoj situaciji, i to naravno nailazi na velike kritike.
Jasno. Hvala najlepše, Nataša. Toliko smo vremena imali, vrlo zanimljiva priča iz Francuske, opterećena zaista mnogim problemima, ne tako dobra situacija. Evo, nadamo se da ćemo u nekom sljedećem uključenju možda imati neke bolje cifre, ukoliko se pokaže da je ova izolacija i policijski čas doneo neke rezultate, a čuli smo da bi to trebalo da bude tek za nekoliko dana. Bila to Nataša Jokić, koja se za naš program javila iz Francuske, 10:53.
He's a little ghost for the alpha me. Yeah, 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 yeah. Here's a truck stop instead of St. Peter's. Yeah, 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 yeah. Mr. Andy Kaufman's gone wrestling. Yeah, 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 yeah. Now, Andy, did you hear about this one?
I završavamo ovde magazin na prvom što se tiče prvog sata, naš drugi sat odmah posle vesti koje su na našem programu za nekih minut i po, dakle tačno 11, a zatim nastavljamo naše priče u magazinu na prvom. Ostanite, ostala se Radio Beograda 1.
Tačno je 11 časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. U nedelji pred nama Srbija će dobiti novu vladu koju će predvoditi premijer Ana Brnabić. Poslanici Skupštine raspravljaju o 10 amandmana na predlog zakona o ministarstvima, posle čega će glasati o tom zakonskom aktu. Rad parlamenta prati Ida Maričić.
Iako je objedinjena rasprava o zakonu o ministarstvima pokazala da poslanici podržavaju izmene zakona i osnivanje novih ministarstava, rasprava u pojedinostima počela je polemikom između poslanika SPS-a Đorđa Milićevića i poslanika poslaničke grupe Ujedinjena dolina SDA Sandžaka Enesa Imamovića. Oni su polemisali oko toga da li nazivu ministarstva za lokalnu upravu i samoupravu treba dodati i nacionalnih manjina. Milićević je ocenio da manjine u Srbiji imaju najveću moguću zaštitu, a Imamović je to negirao. Poslanik poslaničkog kluba Aleksandar Vučić za našu decu Ivana Popović u svom prvom nastupu u Skupštini i Dragan Marković iz Jedinstvene Srbije podržali su izlaganje Đorđa Milićevića i naglasili da Srbija mnogo radi na poboljšanju položaja manjina. Kako je najavljeno, parlament bi trebalo danas da glasa o predloženim izmenama zakona o ministarstvima.
Mandatarka Ana Brnabić ekspoze će poslanicima predstaviti preko sutra. Kaže da je nova vlada pokazatelj toga koliko je vlast slušala narod u Srbiji. Zato su tu neka nova lica, rekla je Brnabićeva. Među ministrima 9 je starih i 12 novih. Izvesno je da će nova vlada imati 21 resor i 2 ministra bez portfelja. Na 2 imena iz redova socijalista i jedno iz Srpske napredne stranke još se čeka, a najavljeno je da će biti poznata tokom dana. U Srbiji raste broj zaraženih od virusa korona. Lekari upozoravaju da bismo ove nedelje mogli premašiti broj od 1000 novozaraženih u jednom danu. Šef Kancelarije Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji, Marijan Ivanuša, kaže za RTS da je sada najvažnije sprečiti okupljanja ljudi i primenjivati već donete mere. Zemlje okruženja beleže rekordan broj novozaraženih, pa se uvode nove mere. U Hrvatskoj je prema jutrošnjim podacima novo zaraženih 828 i još 15 preminulih osoba. Od ponoći u toj zemlji javni događaji okupljanja i svečanosti mogu da traju do 22 časa. Slovenija najavljuje od sutra zabranu kretanja izvan opština prebivališta, dok su škole u Republici Srpskoj zatvorene narednih 7 dana. In memoriam. Voditelj i urednik Radija 202 Milan D. Špiček preminuo je u Beogradu. Špiček je bio filmski kritičar i autor nekoliko knjiga o filmu. Vodio je ponoćni bioskop emisije Medalja 202 i Krug 202. Glumio je i u nekoliko domaćih filmova. Dobitnik je velikog broja nagrada, a nosilac je nacionalnog priznanja za vrhunski doprinos kulturi. Vreme i mesto sahrane biće naknadno objavljeni. Prvi glavni odgovorni urednik, jedan od vlasnika i osnivača lista Danas, Grujica Spasović, preminuo je u 70. godini posle duge i teške bolesti. Spasović je bio glavni urednik Danasa od njegovog prvog broja 9. juna 1997. godine do 2006. godine. Mesto i vreme sahrane biće naknadno objavljeni. Ekipa filma Bilo jednom u Srbiji obustavila je juče snimanje tog ostvarenja u Leskovcu i okolini, pošto je ustanovljeno da je naš poznati glumac Ivan Bekjarev pozitivan na COVID-19, rekao je koordinator produkcije filma Žarko Bojanić. Dodao je da će se narednih dana pratiti zdravstveno stanje članova filmske ekipe, a posebno onih koji su imali direktan kontakt sa obolelim glumcem. Novak Đoković započeo je danas 292. nedelju na prvom mestu ATP liste sa 1890 bodova više od Španca Rafaela Nadala. Slede Dominik Thiem iz Austrije, Švajcarac Roger Federer i Grk Stefanos Tsitsipas. Od srpskih predstavnika Lajović je 26. teniser sveta, Krajinović 30. a Kecmanović i Đere su 40. odnosno 54. u poretku. Danas u Srbiji pretežno sunčano i toplije vreme, temperatura od 18 stepeni do 22 stepena. Trenutno u Nišu 13 stepeni, u Kragujevcu i u Beogradu 15, u Novom Sadu 18 stepeni. 11.05, bilo bi to sve što smo vam pripremili za ovo izdanje vesti prvog programa Radio Beograda. Naredni pregled najvažnijih informacija je tačno u podne. My
11 časova i 8 minuta, talasi Radio Beograda 1, vi slušate magazin na prvom. U nastavku emisije naša tema, nova vlada i parlament Republike Srbije. U nedelji pred nama Srbija će dobiti novu vladu koju će predvoditi premijerka Ana Brnabić. Poslanici Skupštine počeli su raspravu o 10 amandmana na predlog zakona o ministarstvima, posle čega će glasati o tom zakonskom aktu. Mandatarka Ana Brnabić ekspoze će poslanicima predstaviti preko sutra, a među ministrima 9 je starih i 12 novih. Izvesno je da će nova vlada imati 21 resor i 2 ministra bez portfelja. Na 2 imena iz redova socijalista i jedno iz SNS-a još se čeka, najavljeno je da će biti poznata tokom dana. Raspravu u Skupštini Srbije o predlogu zakona o ministarstvima prati naš reporter Ida Maričić. Ida, šta se trenutno dešava u Skupštinskoj sali?
Miro, pa iako je na dnevnom redu rasprava o 10 amandmana na predlog zakona o ministarstvima, poslanici raspravljaju o političkoj situaciji u zemlji, ali i o imenima kandidata za nove ministre. Upravo govori poslanik Srpske napredne stranke sa liste Aleksandar Vučić za našu decu, Vladimir Đukanović. On pokušava da objasni poslanicima u Skupštini Srbije kako eto su nisu ni izabrani, a novi ministri su već satanizovani u medijima. Naročito kaže to se odnosi na Gordanu Čomić, koja je bila godinama u Demokratskoj stranci i nije politički istomišljenik partije koja je na vlasti, ali je partija, većinska partija Srpska napredna stranka, mogla procenila da ona može mnogo da da i da unapredi rad vlade i zbog toga je predložila, ali eto u javnosti osude njenih političkih neistomišljenika. Što se tiče predloženih amandmana na zakon o ministarstvima, predloženo je 10 amandmana, Odbor za pravosuđe, lokalnu samoupravu je prihvatio jedan od tih amandmana, to je bio razlog i da se na početku sednice otvori polemika između Enesa Imamovića iz poslaničke grupe Ujedinjena dolina SDA Sandžaka, koji je smatrao da Ministarstvo za lokalnu upravu i samoupravu treba mu dodati i naziv Ministarstvo za manjinska prava. To su poslanici vladajuće koalicije napredne stranke i Srpske napredne stranke i Socijalističke partije Srbije odbili, rekavši da će se tim pitanjima manjina baviti drugo ministarstvo, novo ministarstvo. U toj raspravi smo čuli da su ministarstva manjine u Srbiji zaštićene po najvišim standardima, da će se i dalje raditi na tome i da ne treba otvarati to pitanje kao problem, a ocenjeno je i da je to praktično politička borba, borba za političke poene pojedinih manjinskih političara. Najavljeno je da će zakon o ministarstvima danas biti usvojen kako bi se otvorio put za formiranje nove vlade, ali, kaže Miro, o svemu više u našim narednim informativnim emisijama.
Najljepše hvala. Čuli ste Idu Maričić koja se za naš program javila iz Skupštine Republike Srbije. A u nastavku emisije razgovaramo o novoj vladi. Vladimir Vuletić, profesor Vladimir Vuletić, sociolog, je sa nama u ovom trenutku. Profesore, dobar dan.
Dobar dan.
I da li možemo za početak ovog razgovora da čujemo kako vi komentarišete i kakav je vaš utisak o novoj vladi, o čim smo imenima mogli juče da čujemo od premijerke Ane Brnabić, dakle ono što se po definiciji već spominje i označava kao odrednica ove vlade je da je ograničenog trajanja, da je koncentraciona, da je reformska, da je vlada kontinuiteta, da je između ostalog i ženska. Šta vi kažete?
Pa dobro, dakle, pre svega dve su osnovne karakteristike. Jedna je da je to vlada kontinuiteta, to na sledeće činjenice da na njenom čelu i dosadašnja premijerka, na svećanju njenom čelu biti dosadašnja premijerka. Druga bitna karakteristika je da je to jedan civilizacijski iskorak kada je reč pre svega o ravnopravnosti polova u vladi i to bi trebalo da na izvestan način bude, ja bih rekao, model za ponašanje u čitavom društvu i u zapravo svim važnim segmentima, svi su važni, dakle da to bude ne samo u politici i ne samo u vladi, nego da bude i na drugim rukovodećim mestima i u tom smislu, dakle Srbija sada poput Švedske u Evropi pruža nekakav primjer, ali mislim da je pre svega važno da to postane model ponašanja u našem društvu. Kada je reč o ovim ostalim stvarima koje ste pomenuli, naravno mnogo pažnje je posvetila ta najava predsjednika da će posle nekih godina i po dana zapravo biti izbori na svim nivoima, ali do tada ima još dosta vremena, za godinu i po dana vidjet ćemo šta će se sve dešavati, kakav će politički moment i politički trenutak biti. Upravo taj politički trenutak, rekao bih, da je bitno uticao i na činjenicu da se na ovu vladu relativno dugo čekalo, kažem relativno dugo, s obzirom da je nesumnjiva većina koja je omogućila da se vlada relativno brzo sklopi, ali setimo se da kada smo ovim prethodnih nekoliko mjeseci imali jedan veoma buran politički život koji se odnosio pre svega na pitanje odnosa i razgovora, pregovora između Beograda i Prištine, tako da u tom smislu sam ja shvatio i ovo o čemu je bilo reći, a to je dakle da će ako bude tih prevremenih izbora za parlament, dakle da će oni biti za nekih godina i po dana, i pretpostavljam da će tada građani moći da kažu svoje mišljenje o tome šta je da na ovome planu učinjeno.
Kako vidite situaciju u kojoj imamo zaista mnogo novih imena i nekih nestranačkih ličnosti, da li je to dovoljno za neku novu energiju? I evo, čuli smo od našeg reportera iz Skupštine da se već vodi rasprava oko tog mesta ministarskog Gordane Čomić, koja je predložena za ministarsku za ljudska, manjinska prava i društveni dijalog.
Vidjeli smo da kada su neke ključne pozicije, odnosno ljudi na nekim od ključnih ministarstava zapravo ostali isti, i u tom smislu to također svedoči o tome da je reč o vladi kontinuitete. Na kraju zaista bi bilo neobično da nakon 4 godine neke vlade koja je između ostalog uspela da radi na takav način da su građani masovno dali podršku stranci koja je tu vladu postavila, da se sada dakle menjala. Ali sa druge strane ne sumnjivo da kada se uvijek može bolje, da je bila potrebna svoja vrsta nova energija. Najgore je za politički život kada se na neki način učauri, kada ljudi, jer nisu samo ljudi koji su u vladi ostvarili rezultat, nego i mnogi koji su jednostavno radili, ali koji sada očekuju na neki način valorizaciju onoga što je bio njihov rad. I u tom smislu, dakle, uvijek je dobro ukoliko se šalje poruka da postoji prostor za napredovanje, i mislim da je to i bio zapravo ključni razlog zašto je ipak promijenjeno nekih 12 ministara, iako se sigurno ne može reći da su oni loše radili, da su loše radili, radila bi čitao vlada. A i dakle, uvijek mora da postoji taj prostor za provetravanje, ako njega nema, onda se vrlo brzo dođe u situaciju da se ljudi učaure i da misle da nije uopšte neophodno da rade više.
Da, ovom puta...
U ovom ministarstvu, kome je na čelu Gordana Čomić, mislim da je to bila u stvari jedna važna poruka da se želi uspostavljanje dijaloga u društvu koji jeste zapao u krizu. I bojim se da sama činjenica da se na ovaj način u delu opozicije prema Gordani Čomić odnose, meni govori zapravo o tome da taj dijalog se zapravo i ne želi. Mi imamo već, pa rekao bih, bar 1,5 godinu, možda i 2 godine dana, strahovito zaoštravanje retorike pre svega na političkoj sceni, i to u pravcu koji čak i nedvosmisleno govori o tome šta je osnovna ideja. Osnovna ideja je da se o vlasti ne odlučuje na izborima, nego zapravo mimo izbora, to će reći na ulici. I to je ono što rekao bih da je osnovna ideja zbog čega se, a niste zapravo ne imali verovatno bolje
rešenje za ovo ministarstvo i za osobu koja može da napravi most. Jer Gordana Čomić je u Demokratskoj stranci, meni se čini, od njenog osnivanja i bila jedna od najuglednijih članova i članica, sa možda i najvećim autoritetom kada je reč o ženama u Demokratskoj stranci. U tom smislu, dakle, njen kredibilitet, autoritet se ni na koji način ne može dovoditi u pitanje. Ona je očigledno se opredelila i smatrala da bi mogla da pomogne uspostavljanju dijaloga među vlasti i opozicije. Sjetimo se da je svojevremeno, dakle, pre tamo nekih, pa sad skoro godinu dana, a možda i više, dakle, prošlog leta su počeli jedni razgovori na Fakultetu političkih nauka, koji je značajan deo opozicije odmah napustio, opredelio se zapravo za bojkot, a to će reći za ignorisanje uopšte izbora kao načina za definisanje vlasti. To je ono što je sada bio pokušaj sa Gordanom Čomić. Zato me ne čudi da oni koji su odlučili da ne učestvuju uopšte u političkom životu na način ko smo to u demokratskim društvima naučili da se to radi, a to će reći na izborima, da sada pokušavaju da delegitimišu, satanizuju i tako dalje Gordanu Čomić i da na neki način taj most koji je postavljen miniraju i da ga dovedu u pitanje.
Kada reč o novim ministarstvima, selo, društveni dijalog, briga o porodici u najkraćem, da li vam to govori o nekim novim fokusima ili su to problemi koji su prosto došli na red da se rešavaju? Kako to vidite?
Da, pre svega kada je reč o ministarstvu briga o porodici, imamo u vidu dakle, da to je sada samo konkretizovano, ali mi smo imali zapravo i u prethodnom periodu Slavica Đukić Dejanović, ministarka bez portfelja, se zapravo bavila pre svega tim demografskim pitanjima i u tom smislu demografija jeste nešto što je prepoznato kao jedno od ključnih pitanja. Sve na kraju krajeva što vi radite i ono što se tiče ekonomskog razvoja i ono što se tiče očuvanja pozicije Srbije u regionalnim okvirima ali i u međunarodnim, odnosno sve to jednostavno gubi smisao ukoliko imate proces
depopulizacije.
A koji je nažalost ne samo u Srbiji, ali i u Srbiji izražen i očigledno je dakle, da se mora o tome i to je nešto što je opredeljeno, da se mora zaustaviti taj proces i ministarstvo jeste ono što mogu političari da urade. Naravno, postoje neki socijalni procesi, postoje ekonomski procesi, postoji nešto što je, dakle, s jedne strane problem odlaska ljudi, ali pre svega problem nedovoljnog prirodnog priraštaja i u tom smislu ovo samo svedoči da je taj problem prepoznat i svedoči da ono što politika može da uradi to je da se sistemski bavi tim pitanjem, a preduslov za sistemsko bavljenje jeste da se na nivou jednog ministarstva otvore sva ona pitanja, a mnogo ih je koja mogu da utiču na zaustavljanje tog procesa.
I pitanje koje se također nameće u ovom razgovoru je pitanje Socijalističke partije Srbije, koja definitivno, kako se svi slažu, nema više onaj prostor u vladi koji imala ranije. Čeka se sada odluka o mestu u Ministarstvu prosvete, a također znamo da je Ivica Dačić sada predsednik Skupštine Srbije i jedan ministar bez portfelja bi trebalo da se imenuje, mislim, danas.
Pa dobro da vam kažem, kada je reč o Socijalističke partije Srbije, ona, ako to budu otprilike dva ministra, jedno potpredsjedničko mjesto, mogli bismo da kažemo da je to proporcionalno onom broju mandata koji oni imaju u Skupštini. Ja mislim da Socijalistička partija ima negde oko 24 ili 5, sad nemojte me držati za reč poslanika, to je negde oko 10%. Ovo bi bilo oko 10% mesta u vladi. U tom smislu mislim da je ona proporcionalno zastupna. A naravno, njena pozicija se menja u zavisnosti od onoga što je, kako bih rekao, što su kako su podeljene karte na tom političkom stolu. Sjetite se, dakle, tamo 2015. i Cvetačić je rekao, ja ne znam ko će biti predsjednik, ali znam ko će biti premijer. On je, dakle, bio tada jezičak na vagi koji je mogao da da opredeli da li će praviti koaliciju sa SNS-om ili sa Demokratskom strankom, i otuda je bila njegova politička moć nesrazmjerno veća od onoga što je bio njihov realan rejting koji se mjeri brojem mandata. Sada, međutim, jako je njihova politička pozicija, mogli bismo reći, po broju mandata čak možda i nešto bolja nego tada. Naravno, s obzirom da sa druge strane ne može ova vlada biti potpuno jasno formirana i bez njih, oni jednostavno imaju onaj broj mjesta koji mislim da je korektan s obzirom na, rekoh već, broj
osnovnih. Njihovu realnu snagu. Najljepše vam hvala.
Da, meni se, da, samo moram...
Izvolite.
Zaista da to, kao sama činjenica, da Ivica Dačić, predsjednik Skupštine, to predstavlja jednu vrlo korektnu kompenzaciju za poziciju koju je on imao ranije, to je ministar spoljnih poslova, a mislim da je ministarstvo spoljnih poslova sada pre svega tako pozicionirano da u ovom narednom periodu i godine i podara, kada će jedno od ključnih pitanja biti upravo za odnose sa Prištinom, a to znači za međunarodne odnose prema Moskvi, prema Vašingtonu, prema Briselu i tako dalje, da je time zapravo bila i da ovo jeste poruka da će se faktički iz jednog centra voditi ta spoljna politika.
Jasno. Najlepše vam hvala. Profesor Vladimir Vuletić, sociolog, bio naš sagovornik. Govorit će se naravno i u narednim danima o ovoj temi. Podsjetit ću vas samo da će ministarka Ana Brnabić ekspoze o ciljevima vlade poslanicima predstaviti u Skupštini Republike Srbije u sredu 28. oktobra 11:24.
Thank you. Ecco.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Beograde, Beograde.
Za svakoga ponešto. Ponovo u prodaju. Pesme koje smo voljeli u izvođenju legendarnih interpretatora. Đorđe Marjanović, Ponekad. Niki Jevremović, Mega Mix za sva vremena. Dragan Laković, Dečje izdanje. Predrag Živković Tozovac, edicija Zapisana u vremenu. Najlepše kosovske pesme. Ova izdanja možete kupiti u CD shopovima, online i digitalnim prodavnicama. Novi CD. Đorđe Sibinović. Ustani. U izdanju PGP RTS-a.
Eko.
Poziv na konkurs mladim kompozitorima do 30 godina.
Komponujte originalnu muziku za emisiju Dobro jutro, deco, inspirisano stvaralaštvom Radivoja Lole Đukića, u trajanju od 5 do 10 minuta sa varijacijama. Evo glasa i reči Radivoja Lole Đukića.
Ja sam voleo da čitam za decu, i to naročito da čitam priču kojima ima puno životinja, pa da imitiram životinjske glasove. Najveći mi je problem, sećam se, bio da nekako sinhronizujem foku. Uvatimo se ovako rukom za nos, da bi ga morali kroz nos. Tako ja celo vreme tako govorim, a svi se naređaju i gledaju kako se ja kreveljem, nešto maučem, lajem.
Lola je bio duhovit, pa neka i muzika bude duhovita. Za dalju inspiraciju istražujte sami. Nagrada 30.000 dinara. Za više informacija posetite sajt rts.rs.
Magazin na prvom, Radio Beograd 1, 11.31 minut. U trenutku kada svet pogađa pandemija virusa korona, više nego ikada treba da se pridržavamo vrednosti iz povelje Ujedinjenih nacija. Ovo poručuju zvaničnici sa proslave obeležavanja jubileja 75 godina osnivanja te organizacije. To je obeleženo, podsjećam vas, u subotu. Predsjednik Skupštine Ivica Dačić smatra da je uloga Ujedinjenih nacija ključ za prevazilaženje aktuelnih i budućih izazova, a predstavnici te međunarodne organizacije u Srbiji podsjećaju na veliki značaj Ujedinjenih nacija u jačanju stabilnosti i kooperacije. Ovu rubriku koju ćete slušati pripremila je Sanja Brkić.
Ujedinjene nacije su organizacija koja više od 7 decenija omogućava da se glasovi svih zemalja podjednako glasno čuju, poručuje predsjednik Skupštine Ivica Dačić. Prema njegovim rečima, Srbija ostaje snažno posvećena ciljevima i principima povelje Ujedinjenih nacija, koji su relevantni nego ikada pre.
Nema nikakve sumnje da situacija u kojoj se svet danas nalazi od nas iziskuje zajedničko delovanje, solidarnost i saradnju. Aktuelna pandemija COVID-19 je pokazala da nijedna država nije izolovano ostrvo i da bez obzira na stepen razvoja i postojeće kapacitete, ne može samostalno da se izbori sa složenim posljedicama ove krize. Uloga Ujedinjenih nacija i njenih specijalizovanih agencija upravo je u povezivanju i usmjeravanju zajedničkih napora ka savladavanju izazova sa kojima smo suočeni. Zato je potreban kontinuiran rad na prilagođavanju i jačanju efikasnosti UN sistema, kako bi bio spreman za aktuelne, a možda i neke buduće izazove.
Stalna koordinatorka Ujedinjenih nacija u Srbiji, François Jacob, podsjetila je da ta međunarodna organizacija obeležava 75 godina postojanja u posebnim okolnostima. Prema njenim rečima, zdravstvena kriza izazvana COVID-19 je pokazala da su solidarnost i jedinstvo ključni za uspeh.
The UN, with WHO in the lead,
Ujedinjene nacije i Svetska zdravstvena organizacija su pružile veliku pomoć zemljama širom sveta, među njima i Srbiji u borbi protiv COVID-19. Pandemija je izazvala velike ekonomske i socijalne probleme, a posebno je produbila nejednakosti u društvu. Sproveli smo globalno istraživanje o pogledima ljudi na budućnost i čak 87% ispitanika smatra da je međunarodna saradnja rešenje za aktuelne probleme. Strahovi i nade građana Srbije poklapaju se u velikoj meri sa globalnim rezultatima i prepoznajemo tri prioriteta: bolju brigu o životnoj sredini, jednak pristup zdravstvenoj zaštiti i veću solidarnost među ljudima.
Virus korona dovodi međunarodni poredak pod veliki pritisak, ističe šefica Kancelarije Ujedinjenih nacija u Beogradu Simona Mirela Mikulescu. Kaže da za nacionalističke težnje i populizam nema mesta, već se moramo krenuti kooperaciji.
The pandemic is more than just a global health crisis. It has made crystal clear.
Borba sa COVID-19 je gorak podsjetnik da svetu treba više, a ne manje multilateralne saradnje i globalne solidarnosti. Srbija i njeni partneri često podržavaju multilateralizam, ne samo kroz aktivno učešće u telima Ujedinjenih nacija i aktivan doprinos mirovnim operacijama, već i kroz brojne nove regionalne inicijative za pospešivanje stabilnosti, ekonomskog razvoja i saradnje.
Predsjednik Skupštine Ivica Dačić je dodao da Srbija pridaje poseban značaj Ujedinjenim nacijama i u kontekstu očuvanja teritorijalnog integriteta i suvereniteta, čime, kako je rekao, brani ne samo sopstvene nacionalne interese, već i međunarodno pravo.
U svakoj prilici ističemo da rezolucija Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244, koja potvrđuje teritorijalni integritet i suverenitet Srbije, i dalje ostaje na snazi. Statusno neutralno prisustvo UNMIK-a u nesmanjenom obimu nastavlja da bude od suštinskog značaja za stabilnost i stvaranje uslova koji treba da vode ka trajnom i održivom rešenju za pitanje Kosova i Metohije. Te očekujemo da ova misija nastavi sa sprovođenjem svog mandata.
Zvaničnici zaključuju da upravo Ujedinjene nacije mogu da pomognu u rešavanju problema sa kojima se međunarodna zajednica suočava i učvrste veze u svetu koji je sve složeniji.
Zabeležila Sanja Brkić za našu emisiju. Ujedinjene nacije slave, kao što ste i čuli ovih dana, 75 godina postojanja kao međunarodna organizacija koja je nastala na zgarištu Drugog svetskog rata, zamišljena da ujedini države i narode. Na temelju te ideje, povodom obeležavanja ove godišnjice svetske organizacije, usvojena deklaracija u kojoj je istaknuto da nikada nije bilo važnije da se sve zemlje ujedine u borbi protiv globalnih izazova pandemije koronavirusa, klimatskih promjena i nasilnog ekstremizma. Mi ćemo sada o suštinskom značaju organizacije Ujedinjenih nacija razgovarati sa profesorom Fakulteta za diplomatiju i bezbednost Dušanom Prorokovićem. Profesore, dobar dan.
Dobar dan.
I možda prvo pitanje u vezi sa otkrivanjem stvarnog značaja Ujedinjenih nacija, da vam dam samo ovaj citat izrečen na osnivanju Harija Trumana, tadašnjeg predsjednika SAD-a, koji je rekao: vi bi trebalo da budete arhitekte jednog boljeg sveta. U vašim rukama leži budućnost i zapravo trebalo bi da ne da budete, da spasite, kako je rekao, svet od pakla. Jel, kolika je moć Ujedinjenih nacija u tome da zapravo nisu stvorene da čovečanstvo odvedu u raj, to je rekao Doug Hammarskjöld, nego da ga spasu od pakla. Da li možda možemo na taj način da se negde pronađemo u toj niti u kojoj bismo mogli da objasnimo koji je stvaran značaj Ujedinjenih nacija u svetu?
Pa ja ne bih išao toliko
do pakla.
treba biti realan.
Dobro.
Ogromna je uloga Ujedinjenih nacija. Ogromna je stvar što su one učinile za ovih 75 godina, praktično provele svet kroz bipolarni poredak bez sukoba dve ključne supersile, ali real politika se vodi na osnovu pariteta moći, ravnoteže moći u međunarodnim odnosima. Cela ideja bila je da Ujedinjene nacije definišu neke pravne i političke okvire kako bi se taj odnos moći legalizovao, legitimizovao i kako ne bi mogao da preduzima ko šta hoće i jednostavno reaguje u međunarodnim odnosima. Dakle, u tome su u velikoj meri uspele, ali u ovom trenutku, čini mi se od 2000 tamo negde 8. do danas, to je proces koji se odvija paralelno sa svetskom ekonomskom krizom, Ujedinjene nacije takođe ulaze u nove probleme, pred njima se pojavljuju neki novi izazovi i važno je osmisliti nove odgovore.
Da, profesore, kada govore o Ujedinjenim nacijama, današnji analitičari kažu globalna vlada meke moći. To se odnosi delom i na ono što jeste najvažnije telo Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, Savet bezbednosti, dakle, koji je zadužen za održavanje mira i bezbednosti. Često se to telo najviše i naglašava, no Ujedinjene nacije nisu samo to.
Pa naravno, nisu samo to. Ujedinjene nacije podrazumevaju i svoje agencije i specijalizovane organizacije i generalnu skupštinu, ali Savet bezbednosti jeste ključan i najvažniji organ. Spominje se da, kako ste naveli, globalna vlada, ali sve češće je upotrebi pojam globalno vladanje. Uh-huh. Između vlade i vladanja treba praviti razliku. Taj cilj da se od Ujedinjenih nacija ili Saveta bezbednosti kao organa uspostavi neka globalna vlada ipak je bio preambiciozno najavljen i postavljen, tako da danas sve više govorimo o globalnom vladanju kao fenomenu, odnosno upravo o ovome, razradi određenih pravnih okvira i političkih okvira, političkih principa po kojima države treba da se upravljaju u međunarodnim odnosima, ali vrlo teško je uspostaviti globalnu vladu zato što vam onda trebaju neki mehanizmi sankcija koji su veći od postojećih i naravno saglasnost ključnih država koje će te sankcije nametati, a daleko smo od toga i uopšte istorija međunarodnih odnosa nam govori da je to nemoguće ili teško moguće.
I nekoliko reći ako može o toj činjenici da postoji savet pet stalnih članica, pet sila pobednica posle Drugog svetskog rata koje posjeduju pravo veta, kako to vidite u kontekstu pravednih rešenja i nekih nametanja svoje volje?
Pa tu imamo dve stvari. Dakle, prva je što ovo predstavlja ipak odraz relativne vojne, političke i ekonomske moći određenih država u svetskom poretku. Dakle, nemamo princip jedna država, jedan glas, koji važi u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija ili u nizu regionalnih organizacija. I da se vratim na real politiku, to je nemoguće. Dakle, ne može da važi
u realnom poretku na svetu, da.
Sjedinjenih država ili Kine. Dakle, u redu je da postoje ravnopravni i ravnopravni, dakle države sa pravom veta i oni bez njega, ali druga važna stvar vezana za pravo veta jeste što postojeći sistem pet zemalja koji imaju pravo veta ne odražava realno stanje u međunarodnim odnosima. Dakle, ovo je uspostavljeno, kao što ste rekli, 45. na 46. godinu, odnosno Atlantskom poveljom godinu dana ranije. Drugi svetski rat se završio davno, pre 75. godina. Danas imamo Indiju kao važnog faktora međunarodnih odnosa, danas imamo pojedine afričke države kao što je recimo Nigerija ili kao što je Južnoafrička republika, latinoameričke poput Brazila koje verovatno zaslužuju mesto u Savetu bezbednosti i pravo upotrebe veta. Potrebno je reformisati sistem u tom kontekstu, mnogo se o tome piše već punih 25 godina, ali kako smo videli iz onih dokumenata Wikileaksa kada su procurili, jedno ovih pet stalnih članica Saveta bezbednosti, njihovi predstavnici govore u javnosti, a drugo rade tajno. Dakle, njima nije u interesu da se broj država sa pravom veta širi i oni ispod žita to blokiraju, Sjedinjene Države po najviše, ali ih i ostali, jeli, prate jer ne žele disperziju moći, a to je neophodno kako bi Ujedinjene nacije ušle u novu fazu. Indija je najmnogoljudnija zemlja na svetu, za godinu dana će prestići Kinu. Nemoguće je govoriti o bezbednosti Latinske Amerike bez Brazila. Dakle, moraju se uključiti afričke zemlje koje realno imaju najviše problema i kojima su Ujedinjene nacije najviše bave, tako da sudbina Ujedinjenih nacija zavisi od reformi koje će biti preduzete i u tom kontekstu.
I pretpostavljam i u kontekstu onoga zbog čega je često kritikovana, previše birokratska, spora, skupa, ali opet se poznavaoci kažu da je bez alternative kada reč o savremenom svetu.
Apsolutno, apsolutno bez alternative. Ovo je faktički prva međunarodna organizacija koja je u praksi pokazala da funkcioniše sistem kolektivne bezbednosti. Uz sve zamerke, uz sve promašaje koje su imali uz nipodaštavanje Ujedinjenih nacija, hteo bih da pomenem da se u poslednjih nekoliko meseci govori da Ujedinjene nacije treba zameniti sa nekakvim klubom demokratskih država, što bi bilo vrlo, vrlo opasno. I takođe nije ovo skupo. Kada pogledate koliko države troše na oružanje, na svoje propagandne kampanje, na razne druge stvari, to što potroše Ujedinjene nacije za godinu za godinu dana nije, meri se promilima, a ne procentima na globalnom nivou.
I ove godine smo čuli u deklaraciji koja je povodom obeležavanja 75 godina usvojena da je veliki značaj dat naravno pandemiji korona koja mori ceo svet i u tom smislu naglašena potreba za ujedinjavanjem naroda. I tu smo imali različite glasove tokom ovih 6 meseci, profesore, o nepravednim različitim preraspodelama, zahtevima država za određenom pomoći, da ne pričamo sad u detalje o turističkim zemljama i raznim drugim stvarima, ali kakva je uloga Ujedinjenih nacija u takvoj vrsti problema?
To je sada pitanje odnosa Ujedinjenih nacija i Svetske zdravstvene organizacije, ulaska nedržavnih aktera u međunarodne organizacije, njihovog finansiranja određenih projekata, samim tim i očekivanja da dobiju pravo glasa. Tu se puno toga poremetilo od 1992. godine do danas. Same Ujedinjene nacije mogu kroz ove svoje projekte da se angažuju, ali rekao bih pre posledicama pandemije, a ne borbom protiv pandemije direktno. Također imamo to staro pravilo u međunarodnim odnosima, su države sebične. Dakle, svaka država postoji da bi štitila građane koji u njoj žive, one bogatije su evo već kupile vakcinu, one manje bogate ih tek naručuju, imamo i trećerazredne i četvrtorazredne, recimo, gde verovatno vakcina neće stići na vreme. Prosto to je svet u kom živimo, Ujedinjene nacije mogu se angažovati da pokušaju da to bude malo pravednije, jeli? Ali ispravljati krive drine mislim da je teško. E sad, kako se boriti za to da svet bude pravedniji? Pa opet reformom, unutrašnjom reformom i otvaranjem tog pitanja relacija Ujedinjenih nacija sa drugim međunarodnim organizacijama ili čak sa svojim institucijama koje su se dobrano osamostalile i vode neku nezavisnu politiku prethodnih decenija.
I sad ste možda već delom i odgovorili na poslednje pitanje koje sam htjela da postavim, tako kako vi vidite budućnost Ujedinjenih nacija ako bi se to razvijalo u pravcu u kom mislite da je neophodno?
Pa, mislim da će te budućnosti svakako biti. Dakle, nema alternative. Pogledajte poslednju krizu na Gorno Karabahu. Dakle, nema alternative Ujedinjenim nacijama. Rusija to pokušava sama da reši. Teško će rešiti, zato što je samo jedna od sukobljenih strana deo ruske regionalne integracije koju je osnivala Rusija. Ne može samo ni Turska da reši zato što je ona u NATO. Dakle, između država postoji nepoverenje. I tu su Ujedinjene nacije da rešavaju i takve konflikte, ne samo ovo o čemu smo govorili, da se bore protiv gladi, da se bave pitanjem javnog zdravlja, razvoja, unapređenja, izgradnje institucija, nego i konkretnog rešavanja oružanih konflikata koji mogu da prerastu u nešto mnogo, mnogo gore. Ujedinjene nacije nemaju alternativu, ali neophodna je unutrašnja reforma, posvetiti se tom pitanju i neophodna je saglasnost ovih ključnih igrača u međunarodnim odnosima da bi se sa tim počelo, jel, sa tom reformom.
Najljepše vam hvala za ovaj razgovor, profesor.
Hvala vama na pozivu.
Sve najbolje, profesor Dušan Proroković, profesor Fakulteta za diplomatiju i bezbednost, bio naš sagovornik. 11:47, ovo je Magazin na Prvom.
Before you your situations out the door. So grab somebody and get your ass on the dance floor.
Devet minuta ostalo do 12 časova, završavamo polako i drugi sat magazina na prvom, najavljujući Srpski na srpskom na našem programu za 4,5 minuta, odmah potom su podnevne vesti, a zatim izveštaj o vodostanju. Potom se vraćamo mi i ostajemo sa vama do 13 časova. Ostanite uz Radio Beograd 1. Just as long as I stay, I'll be waiting.
Srpski na srpskom.
Kakav sam naporan dan imala. Prvo je mačka upornim grebanjem po vratima rešila da me probudi u 5 ujutru, ne bih li je nahranila. Nakon što je gospođica smazala svoju tunjevinu, ona se vratila na spavanje, dok sam se ja narednih sat vremena uzalud prevrtala po krevetu. Ništa pomislih, bleni u plafon i sačeka je alarm. Sledeće čega se sećam jeste da me iz sna trgao zvuk telefona. Gde si, panično me upitala koleginica. Pogledam na sat, 8:15. Ne mogu da verujem da sam se uspavala. A tačno sam znala da Debussy možda i nije najbolje rešenje za alarm. Na brzinu sam se obukla, s nogu pojela 2 projice od juče, čisto da se ne onesvestim u prevozu, i istrčala napolje. A na poslu, te pošalji ovo, te sastavi ono, te potpiši ovo, te prevedi ono. Aman, ljudi, pa nemam 100 ruku. Malo je reći da sam bila izmrcvarena. Naplatili su mi, boga mi, moje kašnjenje, i to s debelom kamatom.
Srpski na srpskom.
Imenice ruka, noga i sluga u genitivu množine imaju nastavak u, mnogo, ruku, nogu, slugu. Kako se slog ispred ovog nastavka u genitivu množine po pravilu ne duži, prema Stevanovićevoj gramatici i rečniku srpskoga jezika Matice Srpske, ove oblike trebalo bi izgovarati sa kratkouzlaznim akcentom, dakle, mnogo, ruku, nogu, slugu, uz dozvoljen dubletni oblik sluga sa dugouzlaznim akcentom. U šestotonom rečniku Matice Srpske imenice ruka i noga navode se pak sa kratkosilaznim, a ne sa kratkouzlaznim akcentom u genitivu množine. Mnogo ruku, nogu. U istom rečniku navode se kao mogući, premda retki, i oblici sa nastavkom a, sa dugouzlaznim akcentom. Mnogo ruka, noga. Ipak, pošto ove tri imenice u genitivu množine najčešće upotrebljavamo sa nastavkom u, od svega je najvažnije zapamtiti da u tom slučaju prvi akcentovani slog mora biti kratak, a ne dug.
Nisam imala snage da se u povratku guram po prevozu, pa sam odlučila da pozovem taksi. Jedan zauzet, pa drugi. Neće meni treća sreća, sve krcato. Izgleda da mi je i ovog puta suđeno da uživam u čarima gradskog prevoza. Ali autobus samo što nije krenuo sa stanice. Potrčim, a iz ruku mi ispadne fascikla s poslovnom dokumentacijom. I dok sam ja skupila papire koji su se razleteli na sve strane, autobus je već uveliko bio otišao, a sledeći je stizao za 13 stanica. Sva pokunjena uputih se pešice kući. Kad sam konačno stigla, imam šta i da vidim. Ručak spremljen, sto postavljen, stan pospremljen. A da vidite tek pod, ni traga od mačijih dlaka, izglancan, sjaj se. Muž me je stvarno oborio s nogu. Prvo figurativno, a onda i bukvalno. Kad se već insistira na temeljnoj higijeni ruku, brže bolje sam pošla do kupatila, ali sam usput uspela da se okliznem na sveže oribanom parketu. Sreća u nesreći, ostala sam čitava. Pravo da vam kažem, posle ovakvog dana, i to se čini kao dovoljna uteha.
Srpski na srpskom potpisuju autor teksta Matija Nešović, glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, majstor tona Damir Gođevac i urednik emisije Mirjana Blažić.
12:26, talasi Radio Beograda 1 i magazina Prvom sa vama do 13 časova. U nastavku emisije govorimo o omladinskim razmenama. Jeftini vid putovanja i razmena iskustava, ali i priprema za prelazak iz perioda studiranja i učenja u svet rada, neke su od glavnih prednosti omladinskih razmena i volontiranja koje nudi Erasmus Plus program. Akcija K1, grupna mobilnost mladih, pruža jedinstvenu priliku za bavljenjem različitim temama uz istovremeno stvaranje atmosfere razumevanja i poštovanja među različitim kulturama mladih. Jedna ovakva omladinska razmena pod nazivom Lepota različitosti održana je u septembru u selu Brebu u Rumuniji. Organizator razmene je bilo Udruženje mladih Roma Srbije u partnerstvu sa rumunskom organizacijom Nevu Parudimoš. Priču zabeležila Gordana Nešović.
Omladinske razmene u okviru Erasmus Plus programa podrazumevaju učenje u okviru neformalnog obrazovanja i razmenu iskustava sa grupama drugih mladih ljudi i sličnih interesovanja iz različitih zemalja. U septembru se 30 mladih iz Srbije i Rumunije okupilo u selu Brebu i tokom 11 dana imalo priliku da se druži, ali i uči o jačanju identiteta, razvijanju govorništva i retorike, ali i o kulturnom diverzitetu i istoriji i kulturi obe zemlje. Koliko je značajan ovakav način učenja i druženja, objašnjava 18-godišnja Jovana Rašić iz Zaječara.
I ova omladinska razmena nam je jako značila, jer smo se upoznali sa programom Erasmus Plusa i naučili smo puno toga o tom programu. Nešto što je bilo jako zanimljivo za mene na ovoj omladinskoj razmeni jeste kako da prevaziđemo strah od javnog nastupa. Nešto takođe što je bilo zanimljivo jeste bio forum teatar i nastup sa forum teatrom. Upoznali smo nove drugare iz Rumunije, naučili smo njihovu kulturu, nešto o njihovoj kulturi i tradiciji. Savladali smo jezik njihov, koliko tog smo naučili nešto. Jako je bilo interesantno i preporučila bi svima ovoj omladinskoj razmjeni, jer je jedno prelepo iskustvo upoznati se sa novim prijateljima i sa novim drugarima.
Ja sam Monika Ivazović i dolazim iz Beograda. Omladinska razmjena na kojoj sam bila u Rumuniji, Lepota različitosti, na mene je zaista veoma dobro uticala. Upoznala sam mlade ljude iz drugih zemalja, ali iz različitih gradova u Srbiji. Zadovoljna sam svojim učešćem na seminaru, posebno bih istakla kao zanimljivost i forum teatar koji smo radili, na kom su druge moje kolege koji su sa mnom takođe bili na omladinskoj razmeni učestvovali, kao i motivacione govore koji su zaista negde podstakli sve nas da razmišljamo o onome šta možemo preuzeti kao grupa mladih i šta je to što možemo u budućnosti raditi, šta je ono što nas spaja, šta su nam različite interesovanja, šta zajedničke akcije.
Kroz omladinske razmene mladi razvijaju kompetencije, bave se temama koje su od opšteg društvenog značaja, otkrivaju nove kulture, navike i životne stilove, uglavnom kroz vršnjačko učenje. Rade na osnaživanju vrednosti kao što su solidarnost, demokratija, prijateljstvo. Proces učenja tokom omladinskih razmjena ima sva metodološka obeležja neformalnog obrazovanja. Marijan Useinović je, osim učešća na razmeni, bio i jedan od omladinskih lidera.
Dolazim iz Doljevca, imam 21 godinu, studiram na Pravnom fakultetu u Nišu. Sa ove razmene Lepota različitosti koja se održala u Rumuniji se vraćam pre svega sa dosta novih informacija o Erasmusu, šta je Erasmus, kakve sve projekte on sprovodi i vraćam se sa dosta novih poznanstava iz Srbije, isto tako iz Rumunije koje će uskoro, nadam se, da prerastu u neka nova prijateljstva.
Razmene su osim prilike da se družite i naučite nešto o kulturi i tradiciji ostalih učesnika, mesto gde se neformalnim učenjem stiču različite veštine. Pandemija koronavirusa je skoro potpuno zaustavila omladinske razmene, ali su mladi iz Udruženja mladih Roma Srbije ipak uspeli da svoju pripreme isprovedu kako su i planirali. Marija Mitrović, direktorka ovog udruženja, objašnjava da je zbog pandemije rad nevladinog sektora otežan.
Veliki broj aktivnosti u različitim programima ne mogu da se realizuju. Dodatno su otežani oni programi koji podrazumevaju putovanje i učestvovanje iz više različitih država Evrope.
Tokom trajanja razmene učesnici prolaze program koji se sastoji od mešavine radionica, iskustvenih vežbi, debata, simulacija, aktivnosti na otvorenom prostoru.
Moje ime je Goran Vasić i dolazim iz Valjeva. Moj utisak iz Rešice jeste prvenstveno to što sam upoznao mlade ljude koji su bili jako gostoljubljivi, koji su bili druželjubivi i koji su bili spremni da dele sa nama njihovo znanje i njihovu kulturu. Sa dobrim druženjem i dobrim predavačima koji su nama prenosili znanje i imali su pozitivnu atmosferu oko sebe i trudili su se da nam prenesu što najbolje i sa što više pažnje.
Zovem se Kristijan Nikolić. Bilo mi je odlično. Upoznao sam nove ljude. Treneri su bili odlični i hvala im što su me pozvali na taj seminar da se skupljamo mi Romi i da upoznamo svaku tradiciju i kulturu. Bilo mi je odlično.
U program omladinskih razmena je poželjno uključiti mlade sa manje mogućnosti, što je jedan od opštih prioriteta programa Erasmus Plus i njegovog dela Mladi u akciji. Marija Mitrović navodi da su mladi bili ti koji su osmislili projekat i bili uključeni u njegovu realizaciju.
I zahvaljujući tome uspeli smo da održimo omladinsku razmenu u okviru programa Erasmus Plus za mlade, lepote različitosti. 30 mladih ljudi iz Srbije i iz Rumunije je provelo zajedničko vreme tamo. Dosta toga smo radili, učili, smejali se i imali neko slobodno vreme da baš tu različitost promovišemo jedni između drugih i da iz tih svih različitosti učimo jedni o drugima. Mladi ljudi su u Rumuniji radili kako na temi aktivno građanstvo. Isto tako dosta vremena smo provodili jačajući njihove veštine i znanja kako da se pripreme za javni nastup. Imali smo sreću da reditelj iz lokalnog pozorišta dođe i priključi se našoj omladinskoj razmeni i zajedno sa mladim ljudima uradi forum teatar.
Projekti omladinskih razmena na jednom mestu okupljaju mlade iz dve ili više zemalja, omogućavajući im da se zajedno bave temom koja im je svima interesantna. To je takođe prilika da se upozna kultura i običaji zemalja iz koje učesnici dolaze. Davidu Georgijevu je ovo prva omladinska razmena.
Utisci sa ovog putovanja su pozitivni i veoma sam srećan što sam imao prilike da učestvujem na jednoj ovakvoj razmeni. Ono što smatram da je veoma bitno jeste da ostvarimo saradnju sa ostalim organizacijama. Ovog puta je to bilo iz Rumunije organizacija, ali smatram da tako treba da ostvarimo saradnju sa ostalim organizacijama što u našoj državi, tako i u inostranstvu. I ono što smatram da jeste bitno kad je u pitanju ovakva vrsta omladinske razmene jeste da stekneš nove prijatelje i da razmenite zajednička iskustva i da li to bila loša ili dobra, u svakom slučaju treba da se ostvari ta saradnja. Kao zaključak omladinske razmene jeste da smo dobili sertifikat koji možemo da priložimo u svom CV-u. Smatram da ovakvih omladinskih razmena treba da bude dosta i da što više mladih, prvenstveno Roma i Romkinja, učestvuje na ovakvim razmenama i samim tim da uče i da usavršavaju svoje znanje.
Već smo čuli da mladi nose nezaboravne utiske sa ove razmene i da ih je priprema i rad na temi Forum teatra, a nakon toga i nastup na festivalu La Strada, dodatno ojačalo i dalo priliku da primene ono što su tokom treninga naučili. Marija Mitrović govori o upotrebi Forum teatra kako bi se prikazao realan problem.
Forum Tatar je bio inspirisan ličnom pričom jedne od učesnica koje je zbog razvoda svojih roditelja jedno vreme provela zajedno sa svojim bratom u domu za nezbrinutu decu. I svim nekim preprekama, tugom, patnjom kroz koje je ona prolazila tokom tog vremena. Na sreću, u to vreme dok mi jesmo bili tamo, održavao se lokalni pozorišni festival. I naš forum teatar jeste prezentovan i odigran na samom festivalu pozorišne kulture u Rešici.
Teme omladinskih razmena mogu biti različite. Ono što je potrebno je da odražavaju interesovanje i potrebe mladih koji u njima učestvuju. Po onome što smo čuli, mladim Romima koji su bili deo projekta Lepota različitosti, sve aktivnosti su bile zanimljive. Naučili su puno toga, a neka prijateljstva stečena tamo nastavit će da neguju i u budućnosti.
Priču u kojoj ste čuli zabeležila je Gordana Nešović, 12 časova i 37 minuta, Radio Beograd 1.
Kopersko, gala veče u okviru 52. Bevnusa. Marija Guljegina, sopran, Dejan Savić, dirigent. 3. novembar u 19.30. Opera i teatar Madlenijanum.
Zašto si kezao? Biseri srpske umetničke solo pesme. 20 pesama najznačajnijih srpskih kompozitora u izvođenju tenora Slavka Nikolića i pijaniste Miodraga Čolakovića. Srpska tradicija, koreni, trajanje. U izdanju PGP RTS-a.
Kad menjaš stvari na bolje, uvek zvuči dobro. Zato poseti najbližu MTS poslovnicu ili website i otkrij sjajne telefone i još bolje postpaid tarife iz naše ponude. MTS, tvoj svet.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Novi CD Bajage i Instruktora. Ovaj svet se menja. 14. studijski album sa 9 autorskih pesama i 9 hitova. U izdanju PGP RTS-a.
Ovaj minut posvećujem svom deda Đuri. Imam minut da ti kažem. Hvala za ceo avion iz Tivta koji je znao da sam se rodio. I za ime koje si mi ti dao. I najsmešniji nadimak ikada. Hvala ti za prvi bicikl i za ravnotežu. Za prvi šlauf i što si me naučio da ne tonem. Imam minut da kažem hvala ti što si svaki izlazak napolje pretvorio u avanturu. I što si uvek govorio pusti ga. I u klincu video osobu. Hvala ti što nisam samo prvi unuk, nego broj jedan u tvom životu. Uvek imam minut da ti kažem. Hvala neograničeno što si mi deda, ali pre toga drug.
Za sve naše starije, neograničeni minuti, poruke i Viber u posebnoj 65 plus tarifi i posebna podrška u VIP-u. Jer najvrednije što vam možemo posvetiti je vreme. VIP. Druga priča. Eko.
12 časova 44 minuta, talasi Radio Beograda 1 u magazinu na prvom vreme i za priče iz kulture. Sa mnom ovde u studiju draga koleginica Dragana Bošković sa drugog programa, koja, kao što znate, prati književnost, a mi želimo da pričamo u ovom delu emisije o odloženom međunarodnom sajmu knjiga ili možda za ovu godinu i nepostojećem i odgovoru, da tako kažem, izdavača, pa možda i prema želji publike, mnogo malih sajmova u Beogradu ovih dana. I sad ono možda načelno pitanje, Dragana, kako stojimo sa knjigama u ovoj sezoni kada nema sajma knjiga?
E pa to je sad veliki problem. Da je bio sajam kao što smo očekivali u oktobru, malo bi bilo u ponudi novih izdanja. To sam primetila kod velikih izdavača, Arhipela, Geopoetika, Clio.
To opet možda ima veze s koronom, šta misliš?
Pa ja mislim da je, svi su oni stali. Tamo u martu mesecu štamparije nisu radile, knjige su bile pripremljene, prelomi gotovi, ali niko nije krenuo u štampanje knjige, ili nije znao šta će se dešavati. Tako da na kašičicu smo dobijali knjige od juna meseca, tako ti veliki izdavači možda 4-5 naslova su. To je jako malo, znajući kakva je produkcija većih izdavača. Laguna čak je imala jako malo u odnosu na svoje, ona nekad i ponavlja sad izdanja, stara i hit izdanja, promene malo korice. Znači ni tu nema velikih i novih knjiga. Tako da ovo u stvari bilo dobro da nam pokaže da je knjiga živa, da su izdavači prisutni, da rade, sad skromnije nego ranije, ali da su tu. I ovaj šator što je bio na Trgu Republike
sad za vikend je održan.
Da, subota, nedelja, to je udruženje profesionalnih izdavača koje okuplja značajan broj i većih i malih. A za te male u stvari je bitno, oni su nevidljivi, oni u knjižarama kad uđete u tim velikim lancima dominiraju knjige velikih izdavača koji su vlasnici tih knjižara. Vulkan ima svoj knjižar, Laguna ima svoj knjižare, Derete ima Čarovna knjiga, ali šta je sa ovim drugim?
Koji nemaju svoje prostore.
Evo, za njih je bio ovaj u stvari sajam prvenstveno nekako ljudi su dolazili da pogledaju knjige, da vide naslove, ali njih ne možete ni na internetu baš nešto mnogo naći, nemaju ni te žive sajtove da toliko ažuriraju da možete da ih pratite. I pored ovog sajma koji je trajao samo dva dana, jer toliko su dobili dozvolu, a i vreme nije baš uvek najsigurnije kad ste napolju, postoji nekoliko ovde u centru grada, u Ćumićevom Sokačetu, Makart, distributer knjiga, napravio je svojevrstan sajam tu ispred same knjižare, gde su isto ti, uglavnom izdavače koje smo videli na trgu, ali oni već imaju te knjige, oni su samo tražili dozvolu od izdavača, možemo li da vaše štandove napravimo kao posebne, na primjer Buka, posebno Arete, ovi su se složili, tako da su oni stvari organizatori tog sajma, bez izdavača. Beopolis se napravio u Domu omladine u svom prostoronom holu, tu ima isto manjih izdavača, izdavača koji nemaju svoje pristupe velike u knjižarama poput Frakture iz Zagreba, imamo i Fabriku knjige iz Beograda. Znači, jednostavno pokrenulo se nešto, znači obeležili su oktobar, onaj oktobar koji
čuveni
mi pamtimo.
Čuveni mesec knjige, je li tako? Kod
obeležili
nas.
Su ga sa knjigama, znači da. Sa tim malim sajmovima i zvali su se mini sajama. Drugi su izdavači radili svog prostora, na primjer Kontrast izdavaštvo je dao na sajtovima svim, na društvenim mrežama, da možete u njihovom prostoru, u njihovoj kancelarijama da kupite knjige sa popustom, pa ko može da ode i tamo. Tako da snalaze se, mislim, da. Nije njima lako, moram priznati.
Sad, šta možemo da kažemo, osjeća li se taj nedostatak sajma knjiga ove godine? Malo pre si mi rekla da to pokrene čitalaštvo, to jest publiku u tom oktobru uvek.
Pa nedostaje sam i zbog dolazaka autora, znači region, pisci iz regiona su uvek bili rado viđeni gosti na sajmu, na štandovima su potpisivali knjige, to su bile velike i tribine i promocije, pisci iz sveta su dolazili kod izdavača po pozivu i po pozivu sajma kao gosti i tu je bilo stalno sve što dešavalo, na svaki sat vi ste imali neku promociju knjige, neku tribinu, živahno što bi rekli.
Da, to je ono što nedostaje.
I naravno svi profesori sa đacima koji dolaze u Beograd, koji prođu kroz taj sajam, jednostavno živelo se tih nedelju dana za knjigu.
I pošto nemamo mnogo vremena u ovom razgovoru, nažalost, da odvojimo iz ovu temu, htela bih da te pitam za nešto što se izdvojilo, šta je nešto što obično imamo tih nekih par naslova koji obeleže tu sezonu. Šta bi ti izdvojila ovog puta?
Pa evo, jedna je sveže stigla knjiga, upravo drugog dana sajma, to je izdavačka kuća Odiseja koja više neguje knjige za mlade i za decu. Maja Lunde, norveška autorka, je 2015. godinu u Norveškoj objavila knjigu Istorija pčela, dobila najveće knjižarske nagrade i prevedene na sve svetske jezike, jer je tema aktualna, ona govori o porodici, o našim odnosima, ali tu je u pozadini pčele su kao ekološki problem, tema nestajanje pčela, i ona je to zamislila kao tetralogiju i na sajam je stigla, znači ova knjiga Istorija pčela objavljena je prošle godine, a na sajam je stigla najnovija njena knjiga Plavetnilo, koja govori o vodi. Tako da je ta knjiga, mislim, biće vrlo čitana ili aktualna i u svetu. I tema je vrlo bliska nama, a roman je u pitanju. Znači, samo je tu kao neka pozadina ta naša večiti problem sa opstankom planete, sa ekologijom. Ta knjiga je, videla sam, izazvala pažnju, jer je provokativno. Vidite, Istorija pčela, mislite da je to pčelama. Ne, to je roman. Da, I akademska knjiga, već to je druga u nizu koja se za kratko vreme pojavljuje kod izdavača. Imali smo Karpos, sada je objavila i akademska knjiga Gabriela Grayson, Einstein i ja. To je jedna izuzetna knjiga italijanske autorke koja govori iz ugla Einsteinove žene Mileve. Znači, počinje dolaskom njenu na Politehničku akademiju 1896. u Cirih. I ona je prva žena koja je primljena u tom muškom svetu, akademskom svetu, da bude student matematike i fizike. I to je jedna tako toplo napisana iz tog prvog lica ispovednog tona, da je ona isto veliki, veliki uspeh imala u svetu i ovi, mislim, pretpostavljamo da će se ovde još čitati, jer Mileva Einstein je uvek zagonetna i tema.
Da.
Eto, to su te neke dve knjige koje sam ja zapazila kao nove i koje su verovatno će biti čitane u nekom periodu koji dolazi.
Zakazujemo novi susret za nedelju danas s tobom, Dragana, pošto zaista želimo da nastavimo ovu priču o knjigama u ovoj sezoni i u ovom delu godine kada je to tako aktualno. Najlepše hvala još jednom. Dragana Bošković, koleginica iz drugog programa Radio Beograda, bila gošća magazina Na prvom. Još 9 minuta do 13 časova. Nije vreme za sportske teme, ne pri kraju magazina na prvom. Govorit ćemo o aktualnim sportskim događajima. Snežana Pantović pripremila hroniku sporta za vas. Dobar dan, Snežana.
Dobar dan. Pa evo, danas će se igrati utakmice preostale 12. kola fudbalske Superlige Srbije. Sve će početi u 17 časova. Sastaće se Radnički Niš Partizan, Metalac Radnik, Spartak Subotica Mladost i Bačka Topola Čukarički. Da podsjetimo, juče fudbaleri Vojvodine pobedili su na gostovanju Zlatibor sa 2:0, a pobedu su upisali Inđija i Novi Pazar. Kiks Zvezde i Javor je odole u Beogradu na stadionu Rajko Mitić, bilo je 0:0 i šampion Srbije odigrao utakmicu u domaćem prvenstvu ove sezone, prvu u kojoj nije postigao pogodak. Juče još Bačka Inđija 1:2, Novi Pazar Rad 2:1, Mačva Napreda Kruševac 1:2 i Proleter Voždovac 1:1. Crvena Zvezda je prva na tabeli, posle 12 kola ima 32 boda, Vojvodina 26, Partizan 23, Proleter 22. Moldavska Agarista prvi je protivnik subotičkog Spartaka u kvalifikacijama za Ligu šampiona u fudbalu za dame. To je epilog žreba održanog prošle nedelje. Subotičanke će biti domaćini i već danas su sve testirane na COVID-19 s obzirom na to da su neophodne epidemiološke mere opreza. Prvi kvalifikacioni meč za Ligu šampiona subotički Spartak igraće 4. novembra u Subotici sa početkom u 19 časova. Naš teniser Novak Đoković počeo je danas 292. nedelju na prvom mestu ATP liste. On ima 11.740 bodova. Španac Rafael Nadal i dalje je drugi, on ima 9.850 bodova. Slede Dominic Thiem iz Austrije, Švajcarac Roger Federer, zatim Grk Stefanos Tsitsipas. Kada je reč o našim teniserima, Lajović je 26. Krajinović 30. Miomir Kecmanović 40. i Laslo Đere 54. Počeo inače teniski turnir u Beču, na kome će učestvovati Novak Đoković i još neki naši teniseri. O tome ćemo malo više govoriti sutra, s obzirom na to da će svi oni izaći sutra na teren.
Najlepše hvala, bio je to kraći pregled aktualnih sportskih događaja koji za vas pripremila Snežana Pantović. 12:54. Evo nas na samom kraju magazina na prvom. Lep dan ovde u Beogradu i u celoj Srbiji. Vidim po temperaturama u većim gradovima da je i toplo, 22 stepena u Negotinu, a 21 u Novom Sadu, dok je u Beogradu lepih 20 stepeni. U Nišu 18, svuda su temperature, dakle, između 18 i 22 stepena, a meteorolozi najavljuju lepo vreme u narednom periodu sa dosta sunčanih dana, kažu da će tako biti. Nisam baš pažljivo pročitala prognozu, nemojte mi verovati na reč, ali svakako jedna od odrednica ovog dela jeseni je da će biti lepo vreme. I ja ću se sada oprostiti u ime mojih kolega od vas i završiti ovu našu emisiju, zato što je već vreme da vas pripremimo i za vesti koje su na našem programu u 13 časova i naravno uz poziv da ostanete u Talase Radio Beograda 1. Pozdravljamo vas. Tonmajstori su bili Aleksandar Kostić i Miroslav Antonijević, Bojana Tuvegđić, producent emisije, Teja Dimitrijević, muzička urednica. Moje ime je Mirjana Nikić, ostavljamo vas sada uz muziku i opet pozivamo da ostanete uz nas. Prijetan dan.
I thought I saw a man brought to life. He was warm, he came around, like he was dignified. He showed me what it was to cry. Well, you couldn't be that man.